Rakas taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos tästä päivästä. Kiitos tästä päivästä. Kiitos, tämä päivä on kirkkauden vuodattamisen päivä. Kiitos, tämä päivä on kirkkauden vuodattamisen päivä minun elämääni. Rakas Jeesus, avaan sydämeni sinulle. Avaan sydämeni sinulle. Avaan sieluni, henkeni, ruumiini, elämäni. Avaan sieluni, henkeni, ruumiini, elämäni. Sinun kosketuksellesi. Jeesus, täytä minua kirkkaudella tänään. Anna minun omistaa, ymmärtää ja astua. Jumalan uskoon. Jumalan uskon hallitsemaan elämään. Jeesuksen nimessä. Amen. Meillä on monenlaisia uskon teorioita vuosisatojen varrella ollut. Mutta Uuden liiton usko on Jumalan uskoa. Seurakunnat uskovat, ihmiset, uskottomatkin, on pyrkineet määrittelemään uskoa, miten sattuu, monella tavalla. Mutta se on ihan sama, periaatteessa on ihan sama, miten me sielussamme määrittelemme Jumalan uskoa, koska hän itse rakentaa meihin jotain jumalallista, jonka nimi on todellisuudessa Jumalan usko. Että tämmöinen uskon konflikti semanttisessa mielessä on turha. Luonnollinen usko toimii luonnollisessa ympäristössä, se toimii uskonnollisessa, järkeisopillisessa, uskonnollisuudessa, esimerkiksi vanhan liiton järjestyksessä ja niin poispäin, toimii luonnollinen usko. Mutta luonnollinen usko ei toimi pyhän voitelussa. Se usko, mikä tarvitaan pyhän voitelussa toimimiseen, on Jumalan usko. Ja se, mitä on Jumalan valtakunnan pelastuksen olemusta, niin se on Jumalan uskoa. Tähän tarvitaan siis sielun vakuuttuneisuus asioista, jotka on hengellisiä, joita sielu luonnostaan ei inhimillisessä mielessä käsitä, mutta sielu voi samaistua, sulautua hengen opettamana niin näihin Jumalan uskon asioihin, pyhässä hengessä, pyhän voitelussa. Henki, joka ei ole uudessa syntynyt, on passiivisessa tilassa uskottoman elämässä ja ei pysty ottamaan tätä auktoriteettia sieluvoimen yli. Mutta kun henki uudessa syntyy, henki nousee, Jumala nostaa ihmisen hengen, henkitietoisuus kasvaa, henki alkaa johtaa, hengessä tulee uskon elämän johtaja. Ja me päädymme tähän, mitä Paavali sanoo, kuolettakaa hengellä lihan teot. Ja kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan poikia. Me siirrymme siihen Jumalan valtaherran maailmaan, jossa Jumalan usko toimii. Jumalan usko toimii tällä alueella, mitä henki johtaa, mitä liha ei johda. Vaan henki johtaa. Sillä alueella toimii Jumalan usko. Jumalan usko on siis Uuden liiton usko. Se toimii kaikessa Jumalan yliluonnollisessa ulottuvuudessa. Ja mitä enemmän me haluamme liikkua Jumalan yliluonnollisessa ulottuvuudessa, sitä enemmän me tarvitaan Jumalan uskoa. Meidän sielumme pystyy omaksumaan Jumalan uskosta tietyn projektion, mutta Jumalan uskon olemus on hengessä. Ja sen takia tämä hengen kasvaminen, hengessä latautuminen, hengellä täyttyminen, hengessä virtaaminen on se avainkysymys Jumalan valtakunnassa. Muuten tämä Jumalan valtakunnan elämä on uskonnollista järkeilyä eikä tuota voitelua, eikä ole voitelun johtamaa. Kaikki, mitä Jeesus on tullut tekemään ihmiselle, on yliluonnollista. Ei Jeesus tullut perustamaan luonnollisia orpokoteja tai luonnollisia ravintoloita tai luonnollista kokoustoimintaa. Kaikki, mitä hän tuli perustamaan, oli tuoda Jumalan yliluonnollinen maailma ihmiseen ja viedä ihminen tähän Jumalan yliluonnolliseen maailmaan. Jumalan uskon maailma on tämä Jeesuksen vastaanottaminen, hengen uudessa syntyminen, pyhän hengen vastaanottaminen. Palvelu tällaisella alueella täytyy tapahtua voitelun alla, eli Jumalan uskossa. Sielun vapautuminen ja puhdistuminen on Jumalan uskossa, pyhän hengen voitelun alla, Jumalan opettamana. Fyysisen ruumiin parantuminen sairauksista on Jumalan uskossa, koska hengen auktoriteetti tulee silloin lihan ylitse ja Jumalan voima voittaa kuoleman ja katovaisuuden valtoja. Kaikki ihmeet ja voimateot sitten muuten, mitä näkyvässä maailmassa voi tapahtua, ne on aina Jumalan uskon aluetta. Kosketukset ja siirtymiset hengen maailmaan on Jumalan uskon aluetta. Siis hengen maailma on ainoastaan uskon maailmaa. Jos ihmisellä ei ole uskoa, hän ei voi siirtyä hengen hallitsemiin maailmoihin, luonnollisen sielun maailmasta, transseihin tai näkyihin tai taivasvierailuun. Hän ei pysty siirtymään sinne, jolle hänellä on Jumalan uskoa. Se on maailma, jossa Jumalan usko totaalisesti hallitsee. Eli mitä enemmän me täytymme pyhällä hengellä, sitä enemmän me saamme Jumalan uskoa, sitä enemmän henki nousee, sitä enemmän sielun esteet poistuu ja sitä enemmän nämä Jumalan maailman siirtymiset, Jumalan maailman ilmestymiset tulee meille normaaleiksi, todellisuudeksi. Näyt, ilmestykset, taivasvierailut, transsit, hengenvoimassa siirtymiset, aikarajoitusten ylittäminen hengenvoimassa, koko tämä Jumalan hengellinen maailma avautuu Jumalan uskon kasvun myötä. Mitä enemmän on Jumalan uskoa meidän hengen, sitä korkeammalle tämän Jumala pystyy nostamaan meitä hänen valtaherrautensa maailmaan. Kuinka moni haluaa kasvaa Jumalan valtaherran maailmaan? Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, auta mua kasvamaan sinun valtaherrautesi maailmaan. Auta mua kasvamaan sinun valtaherrautesi maailmaan. Täyttämään pyhällä hengellä, tulella ja voimalla. Täyttämään pyhällä hengellä, tulella ja voimalla. Parantumaan, vapautumaan, uudistumaan. Parantumaan, vapautumaan, uudistumaan. Omistamaan Jeesuksen todellisuutta. Omistamaan Jeesuksen todellisuutta. Astua isän rakkauteen. Astua isän rakkauteen. Yhä enemmän. Yhä enemmän. Että Jumalan usko nousee minussa. Että Jumalan usko nousee minussa. Kiitos Jumalan uskosta. Kiitos Jumalan uskosta, joka tekee työtä jo minussa. Joka tekee työtä jo minussa. Hylkään kaiken sekaannuksen ja hämmennyksen. Hylkään kaiken sekaannuksen ja hämmennyksen. Minulle kuuluu Jumalan usko. Minulle kuuluu Jumalan usko, koska olen Jumalan tytär, Jumalan poika. Koska olen Jumalan tytär, Jumalan poika. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Yhteistyö Jumalan kanssa, Jeesuksen ja Isän kanssa, on siis vain Jumalan uskon maailmaa. On ihmiset, jotka yrittää tehdä Jumalalle suorituksia, ansaita Jumalalta jotain, tai saada Jumalaa mukaan heidän systeemeihinsä. Mutta se tapahtuu sielun maailmassa ilman, että se on Jumalan uskon hallitsema, niin se on turhaa ponnistella. En tiedä, onko se kokonaan turhaa, mutta se ei tuota kuitenkaan sitä, mitä ihmiset odottaa. Uudistunut henki sinussa on kaiken jumalaisen vaikutuksen, kaiken jumalaisen yhteyden vastaanottaja ja kosketuspinta Jumalaan päin. Ensimmäinen kosketuspinta, ensimmäinen kosketuspinta Jumalaan päin. Henki kulkee sielun voimien edellä. Ihminen voi ajatella, että mä sielussa ymmärsin ensin, mutta se ei ole totta. Henki tuli ensin ja avasi sun sielun ymmärtämään. Henki kulkee aina edellä ja sielu tulee omistamaan näitä asioita myöhemmin. Ja se on Jumalan tarkoitus, että sielu omistaa niitä myöskin. Uudistuneen hengen suunnitelma on valtava. Jumalan näkökulmasta ihmisen henki on kuule iso, valtava, ihmeellinen asia. Se on luomakunnan kaunein asia. Ihmeellisin asia, ihmisen henki ja sielu vielä yhdessä. Tämä sisään ihminen on Jumalan kuva. Siinä on jotain niin jumalallista, että vaikka nytkin synnin tilassa eletään, niin se ei silti ole kokonaan kadonnut se Jumalan kuva. Meissä ilmenee ominaisuuksia, jotka voidaan rinnastaa vain Jumalaan. Mutta kun tämän hengen työ edistyy, pyhän hengen vaikutus läpäisee ja kaikki pimeyden rasitus poistuu, niin tämä Jumalan kuva alkaa selkiintyä. Ja Jeesuksessa me näemme sen koko kuvan, mihin Jumala haluaa meitä viedä siis. Uudistunut sielu ja fyysinen ruumis, parantunut fyysinen ruumis on Jumalan työkalu hänen hengellisen vaikutuksensa siirtämiseksi luonnolliseen ja näkyvään maailmaan. Jumala tarvitsee uudistuneen hengen, uudistuneen sielun ja terveen ruumiin meissä. Tämä tarkoittaa parantumisen voitelun välttämättömyyttä. Se on vain siitä, että pyydetään Jumalalta jotain, mikä olisi kivaa, vaan hän on määrännyt meidät tämän suunnitelmaan. Sä oot määrätty tämän suunnitelmaan jo ennen kuin olet syntynytkään. Ennen kuin maailma ei olikaan, kaikki tämä oli Jumalan isän aivoituksissa. Jumalan vaikutuksen siirtäminen näkyvään maailmaan. Siihen tarvitaan uudessyntynyt henki ja sitten sielu, joka on hengen alamainen. Joka vastaanottaa hengestä ja sielu, joka kommunikoi ruumiin kanssa. Ja syntyy ihminen, joka on Jumalan työtoveri näkyvässä maailmassa. Tämä on aina ollut Jumalan suunnitelma, että syntyy ihminen, joka pystyy työtoveruuteen hänen kanssaan. Eikä ole Jumalan vastustaja tai Jumalan pilkkaaja tai joku muu öykkäri. Demonin kuva. Jumalan usko tulee meihin. Jeesuksen ja pyhän hengen lisääntyvän yliluonnollisen vaikutuksen kautta pelastuksen lahjana. Nyt tämä Jumalan uskon olemus ei ole ansaintaa, ansainnan tulos, vaan se on pelastuksen lahja. Mutta se, mitä Jumala odottaa meiltä, että me ponnistelemme vanhan ihmisen poispanemisessa. Mutta me emme ansaitse siis Jumalalta mitään, vaan kaikki tulee lahjana. Mutta se vanha ihminen on niin kuin ryteikka, joka koko ajan estää pääsemästä eteenpäin siihen, mikä Jumala on valmistanut. Ja sen takia tämä vanha ihminen pankaa pois vanha ihmisen ja pukeutukaa uuteen, että Jumalan kirkkauden suunnitelma vapautuu ja valtaa lisääntyessä. Sielu siis saa ensimmäisen kosketuksen Jumalan uskoon. Silloin kun hän kuulee Jumalan sanaa, Jumalan suunnitelmaa, Jumalan ilmoitusta, sielu käsittää. Kun joku puhuu hänelle vaikka Jeesuksesta, pyhänkin tulee silloin siihen, pyhänkin alkaa kutsua, vaikuttaa ja se sana, joka ihminen kuulee, alkaa tehdä työtä ihmisen sielussa. Ja sielun avaaminen on välttämätöntä, että hengelle tulee tila toimia. Sielun väärän asema tulee poistua ja se on siis tämä sisäisen parantumisen prosessi. Särkyneen sydämen pitää poistua ja tila pitää tulla Jumalan pojaksi otetun, Jumalan tyttäreksi otetun minuus. Sellainen minuus, joka ehyesti, ristiriidattomasti sulautuu Jumalan suunnitelman ja tarkoituksiin. Tavoite on, että jokaisen pelastetun henki nousee hallitsemaan Jumalan ilmestyksessä, Jumalan uskossa, Jumalan rakkaudessa. Nämä on hengen voiman vaikutuksen alueet. Kaikki tämä toimii sieluvoimien ylitse. Sielu saa ravinnon hengestä. Sielu ja ruumis saa ravinnon hengestä ja ruumis saa parantumisen hengen ja sielun uskosta tai Jumalan uskosta hengessä ja sielussa. Jumalan uskoa voi hyvin soveltaa omaan elämäänsä ja omaan terveyteensä, parantumiseensa. Se on tarkoitettu siihen myös ilman muuta. Tähän tarvitaan hengellistä harjoitusta ja hengellä täyttämistä. Hebraiskirja 11 ja 6. Mutta ilman uskoa, tai sanotaan ilman Jumalan uskoa, on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on. Ja että hän on niiden palkitsija, jotka etsivät häntä. Hän on niiden palkitsija, hän on niiden palkitsija, jotka etsivät häntä. Ei palkitse ne, jotka etsii häntä. Tämä on niin kuin suomenkielen käännös puhuu. Hän palkitsee ne, jotka etsii häntä. Silloin ihminen alkaa, minun täytyy ansaita tätä palkkiota. Mutta hän on palkitsija. Ja ihmisen ei tarvitse ansaita mitään. Ihmisen tarvitsee päästä hänen yhteyteensä. Kuinka minä ymmärtää tämän eron? Se vapauttaa meidät kaikesta uskonnollisesta yrittämisestä. Me etsimme häntä, joka on kaiken hyvyyden lähde. Ja hänestä virtaa niin paljon hyvyyttä, että meidän elämä ei kestä pienen hyppyselvisen sitä hyvyyttä. Ja se riittää meille jo sinänsä. Jumala itse on uskon Jumala. Ja sen takia me emme voi olla otollisia Jumalalle, jos me puhumme Jumalan kanssa koko ajan eri kieltä. Elämme eri maailmassa kuin Jumala. Sen takia Jeesus tarvittiin tulla sovittamaan ihminen Jumalan kirkkauden yhteyden kanssa. Rapakunnossa oleva ihminen sovitetaan Jumalan kirkkauden yhteyteen. Se on yliluonnollinen pelastus. Ja tämä Jeesuksen läsnäolo meissä koko ajan tekee mahdolliseksi, että tämä Jumalan usko saa kasvaa meissä, pystyy toimimaan ja aktivoituu meissä, pyhänkin pystyy toimimaan meissä, koska Jeesus on koko ajan sovittaja. Ja vaikka ihmisen pää sekoilee välillä, niin henki pysyy ja henki on. Jeesus on hengessä ja ohjaa oikealle tielle. Jumalan usko on siis Jumalan kieli, jolla hän puhuu, kommunikoi meidän kanssa ja meidän tulee siis ymmärtää Jumalan uskoa. Toimitsemme hänen kanssaan, joten siis me tarvitsemme Jumalan uskon. Se on se laajakaista, jolla me toimimme Jumalan kanssa. Jumalan usko, se ei ole siis vain tietovirtaa, vaan se on voiman, vaikutusten, elämän, kirkkauden virtaa ja viisauden virtaa, kaikkea tätä Jumalan vaikutuksen virtaa, mutta se toimii Jumalan uskon maailmassa. Ihminen tarvitsee vaikka kuinka monia asioita Jumalalta, Jeesuksen, Pyhän Hengen, Isän rakkauden ja kaikkea. Mutta yksi semmoinen, kaiken ydin on se, että jos ihmisellä on Jumalan usko, sen jälkeen, sen kautta hänellä on kaikki. Jos Jumalan usko saa ihmisessä sijaan, hän tulee olemaan tyydytetty, koska hän on silloin kytketty Jumalan resursseihin, vaikutuksiin, Jumalan suunnitelmiin, tunteisiin, Jumalan elämään, tämän Jumalan uskon kautta. Älypuhelimissa on tyydytetty, kun se on kytketty laajakaistaan. Mutta se vaan kato, ei yhteyttä, no connection, väärä tunnussana tai jotain, mitä vaan. Jumalan usko on Jeesuksen voidelun muoto ihmisessä, kun ihminen toimii Jumalan uskossa. Jeesus toimi Jumalan uskossa. Hän ei ollut minkäänlaisen muun uskon hallitseva. Hänellä oli luonnollista uskoa varmaankin, mutta hän toimi Jumalan uskossa sillä alueella, millä hän toimi yliluonnollisessa ympäristössä Jumalan isän kanssa. Ja hän oli vapaa epäuskosta, luonnollisen, lihallisen, sielullisen ihmisen epäuskon painostuksesta. Luukas 17 ja 6, niin Herra sanoi, jos teillä olisi uskoa, eli Jumalan uskoa. Mä oon tätä miettinyt monta vuotta ja puhunut siitä, ja olen yhä vakuuttuneempi siitä, että meidän kannattaa ajatella siitä uskosta, joka puhutaan Uuden liiton teksteissä, että sen tarkoitus ja sisältö on Jumalan usko. Miksi siellä puhuttaisiin luonnollisesta uskosta, joka on ollut epäuskoisessa pakanakansoissa ihmisten syntien lankemuksessa lähtien? Uskon olemus on Jumalan uskon olemus, josta puhutaan. Jos teillä olisi uskoa, Jumalan uskoa, sinapin siemenenkään verran. Eli jos sanoo, että uskoa voi olla siemenen verran, ja se tulee tällaisena siemenen. Uudessa syntymisessä tulee tämä Jumalan uskon siemen meidän henkeen. Jokaisen henkeen on tullut tämä. Kuinka suuri voima tällä pienellä uskon siemenellä on heti uudessa syntymisen jälkeen? Valtava voima. Ihmiset alkaa uskoa, mä pääsen taivaaseen. Mihin se perustuu? Se perustuu siihen pieneen siemeneen, yliluonnolliseen siemeneen, joka on Jumalan usko tullut sun henkeesi. Mutta ei se perustu sun tosiasioihin. Ei voi perustua sun ansioihin, ei voi perustua sun elämän tilanteeseen. Niin valtava voima on pienellä sinapin siemenen kokoisella uskolla, kun se on elävä ja se on kiinnitty Jumalaan, Jeesukseen. Jos teillä olisi Jumalan uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkeäspuulle, nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen. Tämä on mielenkiintoinen lausunto, koska joku tuommoinen puu voidaan kaataa, rikkaruoho voidaan nyhtää, mutta saada se irti juurineen, niin on aika iso homma ja on semmoisia rikkaruohoja, joita ei tarvitse saada millään juurineen irti. Mutta istuta se sitten se irti otettu, juurineen irti otettu, istuta se uuteen paikkaan, istuta se mereen, sinne meren pohjaan, sinne jonnekin, missä tarvitaan sukellusveneitä, niin istuta se sinne. Miten mahdoton tehtävä? Mutta tämä kaikki on Jumalan uskon maailmaa, täydellistä yliluonnollista todellisuutta. Ja jos vaan sanotte, ja se tottelisi teistä. Se manifestaatio näyttää luonnollisen silmin, että nyt se silkkäs puu nousi siitä ja nyt se kulki tuolla ja sitten se pudotti itse veteen. Kaiken takana on voiman vaikutus. Jeesus tekee sen. Hän tekee sen silloin hengen voimassa. Amen. Nyt ihmisen pelastus toteutuu tämän uskon siemenen, sinapin kokoisen siemenen kautta, joka alkaa kasvaa, joka lainee, syvenee. Tämä uskon siemenen kirkkaus lisääntyy Jumalan rakastavassa ja voimaannuttavassa mielisuosiossa. Ja ihmisestä tulee lisääntyvästi Jeesuksen vuoron kaltainen. Hän pystyy lisääntyvästi olemaan Jumalan työtoverina, Jumalan uskossa, Jumalan suunnitelmassa. Jumalan rakkaus, pyhänin ilmestystieto ja Jumalan usko, ne sulautuvat yhteen Jumalan uskon todellisuudessa. Siinä Jumalan uskon hallitsemassa tilassa on nämä kolme Jumalan yliluonnollista, jumalaiset ominaisuutta, ne on muuttuneet yhdeksi voimavirtakaapeliksi Jumalan uskon todellisuudeksi. Tiitus 2 ja 11. Sillä Jumalan rakastavan, koottavan, anteliaan mielisuosion voima, eli kahdis. Se ei ole vaan Jumalan armon voima, vaan se on Jumalan rakastavan, kohottavan, anteliaan mielisuosion voima, joka on kaaris. Te tiedätte nyt tämän, mutta se antaa Uuteen testamentin paljon sisältöä, kun sä käännät tämän suomalaisen armosanan tällä tavalla esimerkiksi rakastava, kohottava, antelias mielisuosion voima, eli pyhän hengen voima. Pyhä henki on siinä mukana, pyhä henki saa tämän aikaan. On ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä. Jos ihminen ajattelee, niin kuin suomalainen herkästi ajattelee, että Jumalan armo kasvattaa, eli se tarkoittaa sitä, että Jumalan armo katsoo sormien läpi ja ihminen koittaa siellä sitten omalla voimallaan rämpiä siellä armon semmoisessa hämärässä maailmassa, niin ei se varsinaisesti kasvata silloin ihmistä. Mutta jos on tekemisessä Jumalan voimaannuttavan mielisuosion pyhän voiman kanssa, niin hän kasvattaa. Tämä kasvaa, tämä olemus kasvaa, tämä Jumalan olemus kasvattaa meitä Jumalan uskoon. Jumalan uskossa yhä lisää. Tiitus 2.11. Sillä Jumalan rakastavan, kohottavan, anteliaan mielisuosion voima on ilmestynyt pelastukseksi. Jumalasta itsestään virtaava tämä Jumalan uskon voima, jonka motivaatio on rakkaus ja tämä rakastava mielisuosio. Tämä kasvattaa meitä. Että me hyljätään jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. odottaessamme luvatun autuaalisen rohkean odotuksen täyttämistä. Paavilla on monta kertaa tällaisia syvällisiä, täydellisiä ilmaisuja tämän odottaessamme luvatun autuaalisen rohkean odotuksen täyttämistä. Ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Ihmiset yleensä alintajuisesti ajattelee, että kun Jeesus ilmestyy, niin Jeesus tulee mun ulkopuolelle. Oho, nyt Jeesus onkin tuolla, noin tuolla, kato tuolla. Mutta kun me odotamme Jeesuksen ilmestymistä, miten Jeesus ilmestyy ensiksi seurakuntaan? Miten Jeesuksen toinen tulemus tapahtuu? Jeesus ilmestyy ensin ihmisiin, meihin. Me odotamme Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä meihin, ei meidän ulkopuolella. Sano näin, rakas Jeesus, minä odotan sinun kirkkauden ilmestymistä minuun. Minä odotan sinun kirkkauden ilmestymistä minuun, myös minun ulkopuolelleni. Mutta minuun, minä hallitsen omaa elämääni. Minä janoan sinun oman elämääni. Silloin sinä ilmestyt minuun. Kiitos Jeesus. Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä meissä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme. Sitten tässä on taas tällainen pitkä luettelo isoja asioita. Lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta. Ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja. Eli Jumalan uskon tekoja. Ahkeroitsee siis. Hyvät teot on Jumalan uskon tekoja, joita hänen kansansa ahkeroitsee. Ihmisen luonnolliset teot, ei ne säväytä Jumalaa hirveästi taivaassa. Kyllä Jumala ne noteeraa varmaan. Mutta Jumalan uskon teot kytkee ihmisen Jumalan itseensä ja alkaa tapahtua yliluonnollisia asioita. Se Tiitus 3 ja 4. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi pelastajan meidät, ei vanhurskaaressa tekemiämme tekojen ansioista, vaan laupeutensa, siinä on siis eleus eli mercy, vaan laupeutensa mukaan uudistusyntymisen peson eli kylvyn ja pyhän hengen täydellisen uudistuksen kautta. Eli pelastus on tässä Paavalin määritelmässä näin. Se on pyhän hengen vaikuttama täydellinen uudistus hengessä, sielussa ja ruumiissa. Tämä on pelastus. Me tulee aina muistaa tämä, kun puhutaan pelastuksesta. Pelastuksesta on liian paljon jäänyt mielikuva, että se on sitten kolmen jälkeen elämä taivaassa, se on pelastus. Sekin on pelastusta, mutta pelastus on sitä, että Jumalan valtakunta ilmestyy sun elämään tässä maailmassa, tässä ja nyt. Tämä on alkuperäinen evankeliumin sisältö. Tulkoon sinun valtaherrautesi, kuninkuutesi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin se on tapahtunut taivaassa. Sitten jatkuu täällä Tiitus 6, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin. Tämä pyhän hengen kautta tapahtuva pelastus. Jeesus ja pyhä henki yhdessä kylläkin. Mutta Jeesus avaa tien pyhälle hengelle. Tarvitaan Jeesus sovittajana, että pyhänkin pääsee meihin. Pyhänkin tulee suoraan Jumalasta Isästä ja Jeesuksen kautta. Jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä hengen olemus on valtava ja Jumala haluaa sitä vuodattaa meitä tänäkin päivänä. Tätä hengen olemusta. Sano näin, rakas Jeesus, vuodata minun sinun henkesi olemusta. Vuodata minuun sinun henkesi olemusta runsaasti tänäkin päivänä. Runsaasti tänäkin päivänä. Täytä kirkkaudella tänä päivänä. Että sinun muotosi ilmestyy minussa. Jumalan usko kasvaa minussa. Ja pimeys pakenee. Sairaudet valat pakenee. Demonit ja traumat pakenevat. Kiroukset murtuvat. Ja Jumalan elämä ilmestyy minuun. Amen. Että me vanhurskautettuina, eli Jeesuksen voidellon muotoon muuttuneena, hänen rakastavan, kohottavan, anteliaan mielisuonsa voiman kautta tulisimme osalliseksi meille määrätystä katomattomasta Jumalan elämästä rohkeassa odotuksessa. Tämä on vaikeasti käännettävä kohta tämä ja loppuosa ollut. Mutta nyt mun henki on tyytyväinen itse tähän näin. Siitä on eri versiot. Tulisimme osalliseksi meille määrätystä katomattomasta Jumalan elämästä rohkeassa odotuksessa. Tämä Jumalan elämä virtaa meihin uudissyntymistä alkaen. Luonnollisen kuoleman jälkeen, jos semmoinen aika tulee vielä jollekin. ellei tempaistuen, niin tietysti taivaassa jatkuu. Mutta tämä Jumalan katomattoman elämän meille määrätty osa on se, mikä Jeesuksella oli voideltuna. Sen elämän hän luovutti meille ristin kuolemansa kautta, mikä hänellä oli voideltuna. Että jos joku sanoo, että Jumala ei antanut mitään, niin hänellä on väärä käsitys asiasta. Mutta voimmeko me omistaa? Siihen me tarvitaan puhdistuminen, voitelu, sanan tunteminen, elämän luovuttaminen Jumalalle ja Jumalan uskossa kasvaminen tietysti. Me voimme siis tässä aikakaudessa rohkeassa odotuksessa pitää tätä Jumalan uskon kasvattavaa suunnitelmaa joka päivä voimassa, joka päivä aamusta iltaan, illasta aamuun. Tämä tekee työtä siis, Jumalan usko tekee työtä meissä. Kiitos Jeesus. Kumpi on oikein, Jumalan usko vai usko Jumalaan? Tässä on kysymys tämmöistä kreikan kielen sanasta, pistinteou. Kreikan kielen kielipin mukaan se pitäisi kääntää suoranaisesti Jumalan usko. Sillä ei ole muuta merkitystä kuin Jumalan usko. Pistin, se on akkusatiivi sanasta pistis, eli se on objekti, kohde, Jumalan kohde, usko, Jumalan usko. Ja teou on genetiivin muoto sanasta teos. Tämä pistin teou on Jumalan usko täysin sananmukaisesti. On ilmeisesti, että monet kääntäjät ei pitänyt mahdollisena, että ihminen voi omistaa Jumalan uskon. Raamatun käännöksessä on muutenkin tällaisia oikaisuja, kun ihminen ajattelee, että Jumalan usko on liian suuri juttu ihmiselle. Siinä nyt enää varmaan niitä ajattele niin. Mutta olet joskus voinut ajatella, että Jumalan usko on liian suuri juttu, että tämä armon kerjäläinen ei pysty siihen, kykene siihen. Ei kynnet riitä nousemaan. Mutta koska Jumalan usko on lahja, se on Jumalan suunnitelma. Se ei riipu meidän kyvyistä. Ja se on evankeliumin ilmoitus. Sen takia, jos tämä ilmoitus on hatara, sekava, niin ihminen ei osaa uskoa niin kuin hän voi uskoa. Hän ei voi kytkeä uskoaan Jumalan suunnitelmaan, Jumalan lupaukseen, Jumalan todellisuuteen, niin kuin Jumala on tarkoittanut. Eli nyt kun sä saat ilmoituksen Jumalan uskosta, niin sä kytket sun sisäisen ihmisessä Jumalan uskossa Jumalan todellisuuteen, Jeesuksen pelastuksen lupauksen todellisuuteen aivan toisella tavalla. Älä enää koskaan epäile, että sulla ei ole Jumalan uskoa. Mutta sulla on myöskin luonnollinen usko, ja tämä Jumalan uskon siemen, niin se voi kasvaa. Se voi kasvaa sinua suuremmaksi. Sun henki voi tulla sun luonnollista olemusta suuremmaksi. Jumalan usko on hengellinen olemus. Ihminen voi omistaa Jumalan uskon, vaikka ihminen on aivan eri tasolla kuin Jumala on. Sen takia, että Jeesus on sovittaja. Jeesus on se sovituskappale, joka panee kaksi olemusta, jotka on eri tasoilla yhteen sopiviksi. Jos joku on ollut putkiasentaja esimerkiksi, niin hän tietää hyvin, mitä tarkoittaa joku sovituskappale. Sovittaa kaksi erilaista putkea yhteen. Jeesus sovittaa meidät Jumalan uskon kanssa. Hänen tehtävän sovittaa meidät Jumalan uskon kanssa. Sä oot sovitettu Jumalan uskon kanssa. Hän epäile. Mutta siitä sovituskappaleesta virtaa suhun vain pienen pieni osa siitä Jumalan koko uskosta. Mutta se on se uskon määrä, joka Jeesuksessa on valmistettu. Sen sinä saat omistaa. Tämä kaikki tulee lahjana. Jos meidän pitäisi tämä ansaita, niin me olisimme ihan hukassa. Turha meidän sitten yrittää, koska me katsomme tuonne korkeuksiin, johon meidän katseemme ei edes ulotu. Ja sieltä ei. Silloin voi ihminen itse ammentaa. Mutta Jumala rakastaa ihmistä niin paljon, että hän antoi sen lahjana. Ainoa edellytys, että Jumala voi antaa tämän Jumalan uskon meille lahjana, on, että me otamme vastaan hänen poikansa Jeesuksen ja Pyhän Hengen, jotka tekee meille sen mahdolliseksi. Me uskomme siinäkin uskossa, kun me uskomme Jeesuksen. Siinäkin alkaa Jumalan uskon siemen ja vaikuttaa. Vain Jumala voi antaa tämän. Luonnollinen usko, joka tulee jostain muusta kuin Jumalasta, niin me ymmärrämme, silloin liikutaan alkeisvoimien tasossa eikä voida puhua enää Jumalan maailmasta. Kiitos Jeesus. Pyhän jatkuvan läsnäolon kautta ihmisessä on ja pysyy Jumalan uskon olemus. Ja se aktivoituu sielussa. Se on aina hengessä olemassa, mutta se aktivoituu sielussa silloin, kun sielu ja henki yhdessä harrastaa hengellisiä todellisuuksia. Mietiskelee, tutkii, on hengen vaikutuksen alla ja sielu suuntautuu Jumalaan, niin silloin se aktivoituu myös sielussa tämä Jumalan usko. Mutta sielu voi olla suuntautunut maailmaan niin paljon, että ei kerkeä suuntautumaan Jumalan ollenkaan. Silloin Jumalan usko ei voi kasvaa siinä hetkessä, siinä aikana, kun ihminen on suuntautunut vain maailmaan. sen takia kannattaa viettää aikaa siis Pyhän Hengen läsnäolossa. Sikibro. Uudistunut henki elää Pyhän Hengen vaikuttamassa Jeesuksen ja Isän yhteydessä. Tämä on hyvä tietää, että sulla on tällainen valtava Hengen ominaisuus. Se on valtavan kirkas. Se on paljon kirkkaampi kuin ihminen käsittää. Uudistuneen henkesi olemus on valtavan paljon kirkkaampi, kun sun sielusi suostuu tunnustamaan. Sielu, joka haluaa hallita kaikkea, ei suostu tunnustamaan, että henki on sielua kirkkaampi. Sen takia vanha ihminen, sielullinen ihminen, pitää syrjäyttää Hengen hallitsemaan ja nousee, mutta siellä sielussa oleva kapasiteetti, joka Pyhänkin puhdistaa, niin siitä tulee myöskin sitten jumalaisen vaikutuksen alttari ja tulee Jumalan työtoveri sielustakin vähitellen. Pyhän Hengen inspiroimat sanat, ajatukset ja teot. Pyhän Hengen sisäiset inspiroimat sanat, ajatukset ja teot. Puheen, julistuksen tekemisen kautta todistaa, että täällä sisällä on ihminen, joka on yhtynyt Jumalan uskoon. Se on manifestaatio siitä, että sun sisään ihminen on yhtynyt Jumalan uskoon, kun sinä puhut Jumalan uskon sanoja. Teet Jumalan uskon tekoja, silloin sä oot yhtynyt Jumalan uskon sisäisessä maailmassasi. Ja kun sinä tuot ilmi Jumalan uskon sanoja ja tekoja tässä maailmassa, niin Jumala on vahvistava sanansa sitä seuraavilla merkeillä. Jumalan voima alkaa liikkua, Pyhänkin lähetetään, enkelit on lähetetty toteuttamaan se, mitä sinä Jumalan uskossa tuot ilmi elämästäsi, sisäisestä elämästäsi. Jumalan uskossa sä tuot sanojen, julistuksen, palvelutyön kautta ilmi, ja silloin enkelit on läsnä. Enkelit kato ymmärtää vain Jumalan puhetta. En tiedä, ehkä noin kategorisesti ehkä voi sanoa, mutta enkelit ymmärtää huonosti epäuskon puhetta. Enkelit ymmärtää huonosti vaikerusta ja kiroilua tai muuta. Ne ei halua kuulla semmoista. Mitä enemmän sä puhut Jumalan puhetta, enkelten läsnäolo, tang, enkelten läsnäolo, sitä enemmän enkelit ymmärtää, mitä sä puhut. Ja sitä enemmän Pyhänkin voi antaa käskyjä enkeleille. Menkää, toteuttakaa tämä, parantakaa tämä, vapauttakaa tämä, luokaa tämä, toteuttakaa tämä tehtävä, suunnitelma. Enkelit saa toimeksiannon siitä, kun sinä Jumalan työtoverin hallitset tässä maailmassa Jumalan uskon kautta niillä alueilla, missä Jumala on kutsunut sinut palvelemaan. Sikramo, kiitos Jeesu. Vielä sanon sen, että luonnollisen käsityskyvyn ei tarvitse täysin autenttisesti olla Jumalan uskon koko sisällön kanssa tekemisissä, mutta tietty määrä Jumalan uskon totuutta pitää tulla ihmisen sanoista ulos, ihmisen tekemisistä ulos, että Jumala voi ne vahvistaa. Ei sen tarvitse olla täydellistä, mutta siinä pitää olla tietty ydin, joka on Jumalan hengen, Jumalan uskon tämän kanssa yhteen sopiva. Amen. Pyhä Henki antaa todistuksen, mitä Jumalan usko voi sitten sinussa omistaa. Se on valtava seikkailu kuule Jumalan kanssa, kun me ymmärrämme sen, että sä oot koko ajan tekemisissä sisäisessä hengessä. Se Jumalan kaikkivaltioiden kanssa, jossa on kaikki resurssit, kaikki apu, kaikki mitä ikinä elämä tarvitsee. Sellaisetkin asiat, jotka ei sun elämässä vielä ole, ne odottaa sinua siellä Jumalan uskon maailmassa. Ja sä annat Pyhän Hengen alkaa purkaa sitä suunnitelmaa ja avata niitä kääreitä pois, että sä nähdä Jumalan valtakunnan suunnitelmaa ja sä siirryt pois oman luonnollisen ihmisesi tappiomaailmasta Jumalan valtakunnan, Jumalan uskon voittajan maailmaan, voitelun ilmestystiedon maailmaan. Siinä on semmoinen pelikenttä, että kun sinne mennään, niin sitten alkaa tapahtua. Ja tämän pelikentän, tämän maailman ruhtinassa haluaa varastaa. Kato, varastaa ihmisen ajan, innostuksen, ajan ja mahdollisuudet, kaikki niin, että ei tulisi mahdolliseksi viipyä tässä Jumalan kirkkauden pyhän niin voitelun alla, josta voitelu alkaa paljastaa asioita, joita Isä Jumalan uskon kautta on lataamassa sun elämään, on avaamassa sun elämäsi solmuja. Minkä tahansa ongelman ratkaisee, niin tahansa uutta, että sä tarvitset, hän antaa kaiken, mitä sä tarvitset, on valmistettu. On jo olemassa, kato siellä, mutta sinne pääsy tapahtuu Jumalan uskon kautta. Se ei tapahdu sielisen yrittämisen, uskonnollisen suorittamisen, minkään tällaisen ihmisestä lähtevän koneiston kautta, vaan sen suhteen kautta, että sulla on suuri yhteys Jumalaan. Ja tämä yhteys Jumalaan on niin väkevä, se on niin täydellinen, se on niin kirkas, että sieltä Pyhänkö voi näyttää sulle suuria asioita. Sano näin, rakas Jeesus, mä tunnustan, että mä en ole toteuttanut uskon harjoitusta riittävästi. Mä tunnustan, että mä en ole toteuttanut uskon harjoitusta riittävästi. Tämä maailma on ryöstänyt tätä aluetta. Tämä maailma on ryöstänyt tätä aluetta, kuluttanut aikaa ja voimia. Jeesus, nyt minä näen ilmestyksessä. Että sinun valtakunnassasi on ratkaisut minulle. Kaikki sinun maailmassasi on minua varten. Siinä suunnitelmassa, jonka sinä annoit. Minun elämääni. Jeesus, nyt minä haluan löytää sen elämän, joka taivaassa on minulle määrätty. Epäusko ulos. Sielun traumat ulos. Kaikki taistelu ja vääntö ulos. Jumalan usko nouse minussa. Ilmestyksen henki valaise minulle taivaalliset. Jeesus, minä haluan avartua sielussani ja hengessäni. Ottaa vastaan ja omistaa. Paljon asioita, suurempia asioita. Sellaisia, mitä en koskaan edes ajatellut. Sinä saat puhua, Jeesus, minulle. Sinä saat herättää minussa Jumalan uskon. Kaikkeen siihen, mikä sinussa on minua varten. Kiitos, Jeesus. Aamen. Kiitos, Jeesus. Tämä on valtava. Tän sikaramo. Kun me tavoittelemme Jumalan uskoa, niin tässä on muutamia ratkaisevia tekijöitä. Rakkauden ja kunnioituksen intiimisuhde Jumalan kanssa. Pyhän Hengen kanssa, Jeesuksen kanssa, Isän kanssa. Se suhdekeskeisyys. Se on kaiken avain jälleen kerran, tämä suhdekeskeisyys. Jos ajattelet vaikka lahjaa, mihin perustuu sun saamat lahjat, jos se on oikeasti annettu lahjana? Mihin perustuu sun antamat lahjat, jos sä oot oikeasti antanut sen lahjan? Siihen, että sulla on suhde sen kanssa, joka antaa sulle lahjan, tai suhde ihmisen kanssa, jolle sä annat lahjan. Mutta se lahja, minkä sä annat, ei tule suorituksesta. Ei saa tulla suorituksesta. Muuten se on palkka. Kyllä annetaan lahjaa niin kuin palkan olemuksessa, mutta Jumalan lahja on aina lahja. Sehän ei mittaa meidän suorituksia. Koko Jeesuksen pelastustyö on täydellinen lahja. Kaikki, mitä hänessä on, koko se yltäkylläisyys, valtava taivaallinen rikkaus, kaikki on vain lahjaa. Joten me saamme kroksata pois kaikki tämmöiset verukkeet, että en mä ansaitse mitään. Mä oon niin huono, tai nyt mä yritän lisää, niin kyllä mä sitten saan. Me saadaan kroksata kaikki nämä pois. Se on Isän rakkaudesta, ja se rakkaussuhde sen takia on tässä. Se suhde keskeisyys on sen takia kaiken avain, koska se perustuu lahjaan. Kuinka moni on, jos olet vaikka rakastunut johonkin ihmiseen, tullut sellaisen päälle, että mä haluan antaa sille jonkun lahjan. Jumalakin tulee sille päälle. Tai Jumala on aina ollut sillä päällä. Jumala on aina ollut tällä päällä. Koska minä rakastan ihmisiä, niin minä päätän antaa heille lahjoja. Se, että Jumalan rakkaus on vain suurempi kuin me käsitämme, se on erilaista meidän maailmassa, mutta samat periaatteet. Kiitos Herralle, aamen. Rakkauden ja kunnioituksen intiimisuhde. Sitten vanhan ihmisen kuolettaminen ja pukeutuminen uuden luomuksen olemukseen. Jeesuksessa pyhän voitossa se on sen takia, että se vanha ihminen on vain haitta. Se on rasite, se on este, se on harhauttaja. Se elämän sisältö, joka kuluttaa sitä. Mutta uusi luomus on se todellinen, jonka Jumala tähtää. Sitten Jumalan Isän sydämen tunteminen. Syvä Isän sydämen tunteminen, mielisuosion, hyvyyden, kirkkauden tunteminen. Ja sanotaan vielä, kyky elää pyhän Hengen ilmestyksen ja Jumalan uskon johtamassa todellisuudessa. Meidän täytyisi tottua elämään tällaisessa Jumalan uskon hallitsemassa todellisuudessa, Jumalan hyvyyden läsnäolossa, voitelun läsnäolossa. Tulee oppia elämään voitelun läsnäolossa. Tulee oppia kantamaan lisääntyvää voitelua ilman, että heti kun tulee lisää voitelua, niin omat demonit herää tai paljastuu ja alkaa mellakka sitten siellä sielussa. Pitää puhdistua niin paljon, että voitolla saa tulla vaikka kuinka paljon, niin ei enää tule mitään kuplia. Ei tule mitään kirkaisuja enää tai rääkkymistä. No, sitä vaikka me vapaudumme. Tähän pyhänkin tähtäisiin. Jumalan usko on päämäärä. Jumalan usko on finaali. Mä uskon näin. että Jumalan uskon omistaminen on uskon elämän, koko uskon opin päämäärä, täyttymys. Paavali puhuu, kuinka Jumala oli kutsunut hänet saattamaan pakanoita uskon kuuliaisuuteen. Se on Jumalan uskon kuuliaisuuteen. Kuuliaisuuteen Jumalan uskolle. Pyhä Henki tähtää johtaa meitä kuuliaisuuteen Jumalan uskolle. Täällä on Raamatussa muutamia kohtia Jumalan uskosta. Ensimmäinen Joonaksen kirja 5:3. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Tämä on se voitto, joka on maailman voittanut meidän uskomme. Tässä on sanottu valtavan paljon, että kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Okei, jos meissä on jotain, mikä on meistä syntynyt, tässä maailmassa syntynyt, se ei voita maailmaa. Tarvitsemme jotain, joka on syntynyt Jumalasta ja tullut meihin, meidän ulkopuolelta, Jeesuksen ja Pyhän Hengen kautta. Tämä, mikä on tullut Jumalasta, meidän ulkopuolelta, Pyhän Hengen ja Jeesuksen kautta, on sellainen voimavara ja resurssi, joka voittaa maailman. Ja sitten Johannes sanoo, tämä on se voitto, joka on maailman voittanut meidän uskomme. Nyt hän siis ilmaisee, että Jumalan usko pystyy sulautumaan meihin. Sinun pystyy sulautumaan Jumalan usko. Jumalan usko tekee sinussa työtä. Jumalan usko on se, joka nostaa sinut ylös nousemukseen. Sitten kun vanha ihminen on kuolettu, niin jäljellä on vain Jumalan usko. Siellä luonnon usko tavallaan on sen Jumalan uskon alla. Jumalan usko hallitsee silloin kaikkea. Kyllä luonnon usko on olemassa ja se tarvitaan, ei siinä mitään. Jeesus toimi tässä Jumalan uskossa ja tässä on iso juttu tämä, mitä tapahtui Markus 11 luvun alueessa. Markus 11.11. Ja hän kulki sisälle Jerusalemiin ja meni pyhäkköön ja katseltuaan kaikkea. Hän lähti niiden 12 kanssa Betaniaan, sillä aika oli myöhäinen. Sitten kun ne seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä ja kun hän kaukaa näki viikonapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä. Sillä silloin ei ollut viikonan aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Ja hänen opilapsensa kuulivat sen. Tästä on valtavan paljon erilaisia selityksiä, mitä tämä tarkoittaa. Mikä oli tämä viikonapuun kiraamisen olemus? No, me näemme sieltä myöhemmin, että jos selittää Jumalan uskon siinä, että jos tehdään näin Jumalan uskossa, niin se tapahtuu. Mutta tämä oli syvempi kuva, minä uskon, Jeesuksen sovitustyöstä. Viikunapuu on kuvaus vanhan liiton ihmisen elämästä, hedelmättömästä elämästä, vanhan liiton temppelipalveluksista. Oman voilon palveluntyönsä viimeisenä päivänä hän meni Jerusalemin temppeliin ja kumosi siellä rahavaihtajan pöydän ja nuhteli sitä menoa, mikä sinne oli syntynyt. Ja viikunapuussa Jeesus näki vanhan liiton uskonnollisuuden. Viikunapuussa Jeesus näki vuoren, joka on heitettävä mereen. Hedelmättömän synnin orjuttavan elämän, joka ei tuottanut edes varhaisviikkunoita. Ja Jeesuksen suunnitelma oli synnyttää viinipuu, uusi elämä, jossa virtaa Jumalan elämä, joka on Jeesukseen sulautunut. Te olette oksat, minä olen viinipuu. Että tämä juuristo tulee pyhänen voitelusta Jumalasta, ja tämä hedelmä tulee Jeesuksen yhtyneenä, yhdistyneenä, kirkkauden elämän, Jumalan elämän virran hedelmänä. Tämä viikonapuun kiroaminen oli hengellinen julistus Jeesukselle. Hän julisti, nyt tämä järjestelmä on tullut tiensä päähän ja minä avaan uuden liiton. Tulee uusi liitto, kun Jeesus sanoi, jos joku sanoisi tälle vuorelle, eikä epäilisi sydämessä, vaan sanoisi ja uskoisi se, mitä hän sanoi, tulee hänet tapahtumaan, niin Jeesus toimi juuri näin. Hän julisti koko voidellun palvelutyönsä ajan. Hän julisti, kuinka tulkaa minun tyköni. Kaikki työtä tekevät raskaasti. Minä annan teille leivon, joka uskoo minuun, ei ikinä kuole. Hän koko julistuksensa ajan puhui sellaista, mikä ei ollut silloin vielä näkyvää. Ei edes hengen maailmassa ollut totta. Mutta hän puhui sen vuoren siirtämistä. Ja tämä vuori Jeesukselle itselleen se oli se vuori, joka hänen täytyy siirtää sovitustensa kautta pois. Mutta Jeesus käytti Jumalan uskon vertausta tällaisessa monitasoisessa merkityksessä. Ja opinlapset huomasivat, okei. Nyt se viikunapuu, jonka sinä kirosit, kuoli. kun Jeesus kirrosi sen viikon apuun. Se oli hengellinen tuomio siis menneelle elämälle, hedelmättömälle, uskonnollisuudelle, syntielämälle. Ja hän avasi tien uudelle elämälle, joka on Jeesuksen sulautunut uusi elämä, hedelmää kantava uusi elämä, täydellinen kirkkauden hallitsema elämä. Shikira paraparamo. Täällä Markus 11.20 sanotaan, ja kun ne varhain aamulla kulkevat ohi, näkivät viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Miten he näki, että se oli kuivettunut juuria myöten? Miten se voi nähdä? Oliko niillä röntgen katse, ne katseli maan alle. Silloin jos okset on kuivettunut, sen voi nähdä, mutta miten voi nähdä, että se on kuivettunut juuria myöten? Minä uskon, että sen voi nähdä vain sillä, että se oli niin täysin kuiva, rutikuiva. Siinä ei ollut yhtään mitään enää elämää. Se oli niin täysin kuiva känkkärä. Ne tajusivat, että tässä on elämää. Se on kuihtunut juuri näinkin. En mä usko, että ne tonki niitä juuria. He näki sen. Se oli niin kuiva. Okei. Se on problem. Syntilankemuksen kirous oli se, jonka Jeesus kantoi nyt. Se ei ollut vain vanhanliiton uskonnollisuus. Vanhanliiton uskonnollisuus oli päätepiste sille, mitä ihminen voi oman yrityksensä kautta yrittää. Jumala halusi näyttää Israelin kansalle, tämä ei toimi tämä systeemi. Te ette saa itsestänne tätä syntymään. Te tarvitsette Jumalan, joka tulee teidän keskellenne. Ja kun hän tulee, teidän on otettava hänet vastaan. Ja näin sitten valitettavasti Israelin kansan kohdalla ei tapahtunut, mutta Jumala kääntyi pakanain puoleen. Ja me olemme nyt tämän aikakauden täyttymyksessä. Pakanain aikakauden täyttymyksessä. Ja nyt pakanain elämässä täytyy tämän Jumalan uskon täyttyä. Jumalan uskon suunnitelma täytyy täyttyä pakanakansojen elämässä nyt. Ja mä uskon, että tämä Jumalan uskon olemus tulee nousemaan tulevina vuosina seurakunnassa. Tämä on uskon puhdistus, kun usko siirtyy Jumalan uskoon. Se on uskon puhdistus, se on täyttymyksen aina herätyksen uskon puhdistus. Ja silloin tämä vanha uskonnollisuus, missä on edetty, niin se häviää. Syntilankemus johti ihmisen viikonapuun äärelle, tekemään vyöverot viikonapuun lehdistä. Koko viikonapuun vertaus kuvaa Israelia, joka ei ole pelastunut. Kun näette viikonapuun viheriöivä, niin se oli kuva Israelista, joka ei ollut vielä pelastunut. Mutta viinipuu on Jeesuksen avaavan uuden elämän kuva. Minä olen viinipuu, te olette okset, joka pysyy minussa. Minä pysyn hänessä ja se kantaa paljon hedelmää. Koko ajan Jeesus työskenteli sen vuoren heittämiseksi mereen. Hän julisti 3,5 vuotta sen vuoren heittämistä mereen. Hän toimi Jumalan uskossa 3,5 vuotta. Sitten tuli aika se finaaliin, jollakaan toteutti tämän lopullisesti. Luukas 22.14. Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Jeesus tiesi, tässä se on. Nyt se tapahtuu. Ja Jeesus tiesi pyhän niin voitollisen, että nyt on se hetki. Hän eli siinäkin Jumalan uskon maailmassa täysin. Sillä minä sanon teille, että minä sitä enää syö ennen kuin sen täyttymistä tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Hän puhuu karitsan illallisista. Se on täyttymyksen illalliset. Silloin syödään semmoiset pihvit, joita ei koskaan syö. Tosin ne on hengen maailmassa, ne on hengellisiä. Ulottuvuuksia tuskin siellä pihvejä silti on, mutta ne on vertauskuvallista. Hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenään. Sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunnan tulee. Jumalan valtakunnan uuden liiton maailma on viinipuun maailma. Vanha liitto oli viikkunapuu. Ja sitten pakanakansan asema oli vielä sitä huonompi. Ne oli pelkkää ryteikköä, että onko siellä yhtään elämää. Mutta tämä oli se vuori, mikä Jeesus Jumalan uskossa heitti menemään. Kapronis. Markus 11.22. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää Jumalan usko. Pististeou. Todesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle koha ja heittäydy mereen, eikä epäile sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtua, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki tämän ylistäen ja palvoen anotte ja vastaanotte, että uskokaa saaneen, niin se on teille tuleva. Tämän Jeesus toteutti tässä. Meidän kysymys on siis tämä näin, että olemmeko me hedelmättömiä viikunapuita vai hedelmällisiä viinipuita? virtaako meistä Jumalan viini? Tämä on pyhän hengen voima viini. Virtaako meihin Jumalan elämä Jeesuksen juuristosta, Jeesuksen hallitsemasta elämän juuristosta? Virtaako sinne tämä Jumalan elämä? Johannes 15 ja 1. Minä olen todellinen viinipuu. En nyt tiedä sanoa, ei tämä ole mitään vertausta. Tämä on totta. Tämä on oikeasti totta. Minä olen todellinen viinipuu. Minä olen sellainen viinipuu, että minun omani sulautuu minuun. Mutta minä olen juuristo. Minusta tulee kaikki Jumalan elämä. Mutta minusta kasvaa myöskin ihmiset, minun omani, minun lapseni, poikani, tyttären kasvaa minusta. Ja he alkavat kantaa hedelmää. Sitä, joka virtaa minusta heihin. Tämä on todellinen suunnitelma. Tämä ei ole vertauskuva. Ja minun isäni on viinitaro. Isä haluaa nähdä tämän kukoistavan. Ja jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän kohottaa. Muistatte tämän nyt tämän käynnysvirheen. Opettakaa ihmiselle. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän kohottaa. Sitä varten mekin olemme täällä. Jos joku kokee, sulla on joku hedelmätön alue, me kohotamme Jumalan uskossa sinua. Me kohotamme sinua Jumalan suunnitelma. Me kohotamme siihen läpimurtoon, että se hedelmä tulee ilmi ja manifestoituu Jeesuksen nimessä. Ja sitten hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Tämä on niin todellista. Meidän koko uudenliiton elämän koko olemus on sitä, että me olemme Jeesukseen kiinnittyjä. Meillä ei ole mitään sellaista pelastusta, joka jotenkin vaan tupsahtaisi tähän meidän eteen. Nyt sä oot pelastettu ja sä oot vapautettu pimeydestä ja sä saat mennä minne tykkäät. Sellaista pelastusta ei ole. Sehän oli syntiin lankeus tämä. Tämä oli se houkutus. Syntiin lankemuksen houkutus. Tule riippumattomaksi Jumalasta. Kehitä oma systeemisi. Toteuta oma elämäsuunnitelmasi. Ja se johti eroon Jumalasta, kapinaa Jumalasta, hylkäämään Jumala. Se oli syntiin lankemus. Siinä minun isäni kirkastetaan, että kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsekseni. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän iloni tulisi täydelliseksi. Tässä se on. Syntielämän vuori. Jumalan uskossa heitetään ulos. Jeesus heitti syntielämän vuoren Jumalan uskossa kaikkien ihmisten yltä. Mutta sitten meidän oman elämän prosessi on myöskin, että mekin heitämme syntielämän vuoren Jumalan uskossa. Vähitellen Jumala auttaa meitä, Jeesus meidän kanssamme, pyhänkin meidän kanssamme, enkelit meidän kanssamme. Me heitämme syntielämän vuoren ulos. Tämä Jumalan kirkkauden elämä, viinipuun elämä, pyhänen voimassa. Kuinka moni haluaa elää sellaista elämää, että voima viini virtaa sinusta koko ajan ulospäin? Noustaan ylös, lausutaan näin. Rakas Jeesus.
Rakas Jeesus.
Nyt minä haluan astua Jumalan uskon hallitsemaan elämään. Nyt minä haluan astua Jumalan uskon hallitsemaan elämään, jota pyhä henki hallitsee. Jeesus hallitsee. Ja syntielämä on heitetty ulos. Tämä pimeä vuori on heitetty ulos. Ja uusi elämä, viinipuun elämä avautuu. Jeesus haluaa sulautua sinuun. Sinun elämääsi. Niin, että minun virtaa sinun voimasi jatkuvasti. Minä omistan sinussa olevan Jumalan uskon. Kasvata minua tässä. Ja tee minusta viinipuu. Joka kantaa runsasta hedelmää. Minä tulen oksaksi suureen viinipuuhun. Josta virtaa Jumalan voima viini. Tähän maailmaan. Ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat silloin. Jeesuksen nimessä. Aamen. Amen.